Čia susitinka tie, kuriems ryšys su vaikais yra svarbus. Mylu.lt tinklalaidė Pagarbi tėvystė. Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė ir naujas Mylu.lt Pagarbios tėvystės tinklalaidės epizodas. Šiandienos pokalbį įrašinėjome kaip seminaro tėvams besilaukiantiems dvinukų dalį. Apie tos sumišusius jausmus, kai staiga sužinai, jog laukiasi ne vieno dviejų ir apie visur prasismelkiantį jausmą jiems gimus, kad tavęs paprasčiausiai neužtenka. Ir seminaras, pirmasis Lietuvoje seminaras besilaukiantiems dvinukų, jau mylu.lt platformoje. Tačiau norėjosi, kad šis pokalbis nukeliautų plačiau. Toks labai jautrus ir labai daugialypis savo atvirumu, apie jausmus, kuriuos ne visada mielai ir malonu išjausti, ir apie tokius išgyvenimus, kurie vieną akimirką atrodo pakylėja, apdovanoja ir čia pat nuskraidina žemyn. Taigi pokalbėje dvi dvinukų mamos apie motinystės pradžios jausmus. O kas tikriausiai dar labai svarbu, jeigu laukiatės arba neseniai susilaukėte mažylio, kad mamos niekada neliktų vienos. Vienos su savo išgyvenimais, klausimais ir dvejonėmis, kurie, na, kaip žinia, tik prideda įtampos ir taip vingiuotoje mamos kasdienybėje. Todėl noriu priminti apie Mylu tėvai prenumeratos grupę, kurioje jūsų laukia visi svarbiausi seminarai bei uždara Facebook'o grupė su seminarus įrašiusiais specialistais. Čia visiškai saugu klausti, dalintis ir esate tikri, jog gausite atsakymus patikimus iš savo srities profesionalų. Taigi apie grupę visą informaciją rasite mylu.lt, o dabar leiskime į mūsų šiandienos pokalbį.
Su manim šiandieną Evelina Vasiljeva, psichologė, geštalto psichoterapeutė, intuityvi terapija paskyros kūrėja ir visai šviežiai dvinukų mama. Ir Evelina, aš tavo gebėjimu reflektuoti ir tiesiog kalbėti apie jausmus žavėjausi dar iki tol, kol pamačiau vieną dieną pranešimą tavo postą Facebook'e, kad laukiasi dvinių. Ir tada aš tikrai žinojau, kad aš noriu su tavim būtent kalbėtis apie tai, kokie jausmai aplanko laukiantis dvinukų. Tai pirmiausia, kas vyko tavyje, kai tu sužinojai, kad dvinukai?
Žvengiau.
Žvengiai. Buvo taip linksma.
Žiauriai. Aš darė echoskopiją man ir pasakė, kad du matau. Palaukit, dar pažiūrėsiu, bet ne du. Tai aš taip pradėjau juoktis, kad gydytoja negalėjo toliau echoskopuoti. Aš tiesiog žvengiau balsu, pilvas visas va taip pat kratosi. Ir aš tik biškį nusiraminu, nes jai reikia kažkaip pažiūrėti, kas ten yra. Ir tada vėl žvengiu, ir vėl žvengiu. Ir jinai, aišku, pagalvojo, kad čia džiaugsmas, kad čia aš iš džiaugsmo savo vat, juokiuosi ir negaliu sustoti. Aš tuo metu tai iš vis net nesupratau, ką aš jaučiu ir aš supratau jau po, nežinau, gal praėjo 2 ar 3 mėnesiai, kai aš iš tikrųjų supratau, kas ten buvo per juokas, ką aš iš tikrųjų jaučiau.
Apie ką buvo tas juokas?
Apie siaubą. Ta prasme, kad tai buvo visiškai nežmoniškas siaubas, aš taip išsigandau. Ir tada va, tuos 2-3 mėnesius aš iš esmės užsiminėjau tai disociacija ir desensitizacija, tiesiog valgiau maistą. Valgiau, kad nieko nejausčiau, kad nejausčiau šitos baimės, kad nejausčiau šito siaubo, nes tai buvo visiškai netikėta, visiškai neplanuota, negalvota apie tai. Ta prasme, niekur pas mane šeimoje, giminėje jokių dvinių nėra. Aš apskritai galvojau, kad aš gal kad reikės daug laiko, kol ten pastosiu, kol ten ne vieną mėnesį mes čia kaip visi ten plušėsim. Ir pyst 1 mėnesį, ir dar 2, ir ką dabar su visu šitu daryti?
Ir ką su visu to daryti?
Tai mano pirma ta mintis buvo, o tai kaip reikės juos maitinti, kaip du maitinama? Nes aš visą laiką kažkaip galvojau, kad aš žindysiu ir kažkaip kito varianto net nesvarščiau. Tai pradėjau googlint, YouTube'ą įsijungiau, žiūriu, o, yra kažkaip sėdę ant sofos, vienas čia, kitas čia pasijama, susidedam pagalį, yra būdas. Aš tai tada biškai, nu gerai. Yra būdas, galima kažką tai galima padaryti. Ir tada, nu, tipo, nurimau kažkiek, bet po to buvo labai, nu, labai greitai man prasidėjo pykinimas, labai greitai man prasidėjo... Ta tokia pajautrinta uoslė, kai man viskas smirdėjo. Man net rytinė kava, maltos pelės, dvokė tiesiog iki žiaukčiojimo. Ten jau nekalbu apie ėjimą Laisvės alėją ir kai va, čia draugiai pasakau, sakau, aš ėjau Laisvės alėją ir užuodžiau kiekvieną žmogų. Per 15 metrų aš užuodžiu arba prakaitą, arba jo kvepalus ir tai yra va, toks... Va, aš prisimenu, paauglystėje skaičiau tą knygą Kvepalai, kur tas vat, buvo, kur viską ten užuodžia, visus kvapus atskiria. Tai vat, šitas man buvo, aš nežinau kiek laiko. Aš atsimenu, norėjau sudeginti tokią skrybelę, nusipirkau atostogom skrybelę. Ir žinai, kartais būna, atsiunčia daiktus ir prikvepinti. O, dieve, galvoju, ką aš dabar su jie darysiu. Ir aš nešiau ją, nes buvo labai karšta. Mes ten važiavom į atostogas į Pietų Prancūziją. Bet man taip jinai dvokė, aš iki šiol prisimenu tą dvoką, aš negaliu net pažiūrėti tą skrybelę vien dėl to, kad man jinai tiesiog primena visą šitą. Tai va tas visas pykinimas, tai aš tiesiog galvau, va tą visą laiką ten blioviau pas terapeutę, sakiau, aš padariau klaidą. Aš tiesiog, kodėl aš vis galvau, kad aš noriu vaikų, kas man buvo, iš visko, kodėl? Nu ir jinai tada man taip pasakė, sako, nu aš prieš į save matau neščią moterį.
Tiesiog.
Tiesiog. Kad čia nieko su tim blogo nėra, kad tu čia vat galvoji, kad jau viskas reikia čia nutraukti, čia ta nesąmonė, nes, nu, ta prasme, visas kūnas sako, ne, nesąmonė. Šoks tai tarsi nuodas man nieko, šoks tai gyventų ir mane nuodytų iš vidaus. Tai, bet tas kažkaip praėjo, pykinimas praėjo kažkurio metu. Nu, ir, na, tokia pradžia.
Žinai, aš klausau tavęs ir galvoju, kad man atrodo, taip, iš tikrųjų, tai yra tas neščios moters istorija ir man atrodo, didelė dalis mamų per tai praėjo. Ir koks tas pajautimas buvo, nes labai dažnai tokie jausmai sukelia tokią kaltę, tarsi, nu, bet kaip aš taip galiu? Toks įvaizdis yra sudarytas, man atrodo, visuomenėje, kad mes sužinom, kad mes laukiamės, o dar dvinukų, ir ypatingai aš atsimenu, kai aš pati kažkam pasakydavau, kad laukiuosi dvinukų, visi sakydavo, oh, kaip tau faina, kaip kokia čia palaima, aš apie tai svajoju, o tau, žiūrėk, pasisekė. Na, ir tada toks tarsi, o aš tuo tarpu vietoj to, kad džiaugčiausi, aš bijau, tarsi net suabejoju, ar aš iš viso noriu, ar aš sugebėsiu. Ir toks to labai dviprasmybė jausmų, tokia amplitudė pasidaro begaliniai plati.
Nu, žinai, aš gal, vat net ir dabar sakydama, kad aš gal nenorėjau ir galvojau, kad gal čia reikia visą šitą nutraukti, aš galvoju labiau apie savo vaikus, kurie galbūt kažkada internete šitą susiras ir pamatys, kad jų mama kažkurio metu jų nenorėjo. Tai man galbūt va, tas va, yra toks, kad, nu, biški, kaip čia galima taip vaikui pasakyti, kad va, buvo taip, nu, man buvo žiauriai bloga ir aš norėjau šitą nutraukti. Tikrai svarščiau kurį laiką ir Linas man irgi tipo, sako, nu, tai galima, taigi dar nevelu. Bet tada jis man sako ir man toks pyktis, nu, tai kaip tu čia dar man siūlai tokį dalyką? Tai tikrai biškai kovojau su savim, bet man vat labiausiai buvo tas fizinis diskomfortas ir aš kadangi nu, ir pati daug terapijų praėjus ir daug mokslų ir viso kito ir labai esu išmokus klausyti savo kūno, nu klausyti, ką jis man sako. Tai. Ir jeigu man kūnas sako, man blogai, man šūdina dabar, ta prasme yra kiekviena diena pragaras, daryk kažką. Tai iš karto norisi, nu...
Prisidaryti kažką.
Kažką daryti.
Imtis kažkokių veiksmų.
Ir tada vat, buvo tas laikotarpis, kai aš nu, pradėjau klausyti, nu, kūno negaliu klausyti. Tai pradėjau proto klausyti. Ką ten man sako? Tai sako, kad vat, tiesiog dabar yra blogai, yra diskomfortas, tai būna. Ir tas diskomfortas kažkada praeis, kūniškas.
Ir tai praėjo.
nu, šitas praėjo, atsirado atėjo, kes, kitas.
Bet jeigu tu vėl grįžtum į tą laiką ir taip vėl pasižiūrėtum į jį, kas tau labiausiai padėjo, arba galbūt kažkas tai, ko tu negavai, bet galvoji, vat, man tas būtų labiausiai padėjo tuo metu.
Kas man padėjo? Terapija man padėjo, nes aš ten eidavau taip išsiventiliuoti normaliai. Mano terapeutė tuo metu tai, nu, buvo kūno terapeutė, tai jinai šiek tiek ir nu, duodavo man pailsėt, aš eidavau, miegodavau ten pas ją, jinai ten man ką nors ten biškį paminko, pajudino, aš tada ten sijungu, miegu. Tai šitas padėjo. Lino daug palaikymų iš tikrųjų buvo, nes nu, jisai tikrai taip... Nu, daug mane pakentė. Prasme, tikrai, aš neįsivaizduoju, kaip jis tai padarė, bet jis tikrai iškentė visą tą mano agonijos laikotarpį.
Aš labai pasitikslinti, va, tas iškentė, kai tu sakai, tai ar jis labiau išbuvo, ar jis turėjo tau kažkokių patarimų, ar jis tau...
Va,
nes, labai nes labai dažnai vyrai juk yra tokie, didelė dalis vyrų, ne visą... kaip visada, nes nori absoliutinti, bet didelė dalis vyrų yra tokia veiksme, tai tarsi jie nori išspręsti tą situaciją. Bet vat ką tu sakai, ir man atrodo, kas yra labai svarbu užakcentuoti tada, kai moteriai yra blogiausias laikas, tai tiesiog būti.
Jo.
Būti, tiesiog sakytum, aš čia.
Jo, jo. Tai vat jisai tikrai išbuvo ir man jau dabar sunku iš tikrųjų atgaminti jau samą, kaip buvo tas laikotarpis, tai kažkoks ir, kaip tu sakai, prieš tai, kad rūkas. Tai sunku atgamin, ką jisai tiksliai darė, bet galbūt jis jau iš anksčiau mane pažįsta, kad jeigu kažką tai pradeda daryti ir kažką tai siūlyt, nu, tai kad mane tai nervina, aš nenoriu, man nereikia to. Bet va, tas išbuvimas, kažkoks tai pabuvimas, sugerimas ten tų emocijų kažkokių, tai kažkokio to nemalonumo, aš ten nuolat ten viskas neskanu, viskas blogai, viskas noriu miegoti. Tai šitas, galvoju, ai, tiksliai nepaminėjau, kas man labai padėjo, tai vanduo, taigi aš pradėjau į baseiną. Aš pradėjau į baseiną ir kaip man jakė, aš eidavau ten 3-4 kartus per savaitę, kartais atradau šituose krikščioniškose gimdymo namuose, ten yra tokia nuostabi trenerė Ugnė, tai vat pas ją eidavau, eidavau į Žalgirio baseiną, eidavau, nu ta prasme, kur tik galėdavau, eidavau į vandenį ir mirkdavau aš ten. Nes man vat tas kažkoks, tai aš dar vienas vat be to vat kvapo ir be to pykinimo buvo toks klaustrofobijos pojūtis savo kūne, kad man per ankšta, man per mažai vietos, aš nebeturiu vietos, nors atrodo, nu tas pilvas dar tuo metu nebuvo didelis, bet vat tas ankštumo, kad nu nėr ko kvepuoti, nėra, nu tiesiog dūsto.
Oro, bet ta prasme ne deguonies, bet tarsi erdvės.
Tai vat tas vanduo man duodavo tą erdvę, aš ten vat pasijausdavau, kad yra, kad kažkaip tai dingo ta riba kūno. Ir tada kažkokiu tai magišku būdu aš ten biškį atsigaudavau. Tai man vat tas vanduo, aš iki pat paskutinio ten, aš prieš gimdymą dieną, dvi dienas prieš buvau dar baseinę su draugė. Ten ir pirty, ir baseinė visur. Nes man kažkaip vat šitą labai labai reikėjo. Tai čia buvo iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kuris man padėjo.
O tu kalbėjai apie terapiją. Ir man atrodo, kad labai dažnai moteris, kuomet pradeda lauktis, labai dažnai, kartais dažnai, kartais rečiau, bet moteris, kada pradeda laukti, mes kartais sulaukiam tokių netikėtų minčių, kurių mes anksčiau neturėjom. Sulaukiam tokių kartais baimių, kurios išlenda tarsi iš niekur. Ir dažnai tai yra labai nurašoma, kad na, tiesiog laukiantis, viskas keičiasi, hormonai keičiasi ir čia viskas taip vat vyksta. Ir man įdomi tavo požiūris ir tavo nuomonė, nes man atrodo, kad nėra geresnio laiko pradėti lankyti terapiją negu neštumas. Kad mes galėtumėm iki tol, kol susitiksim su savo vaikais, kažkiek truputėlį dar ir su savim susipažinti. Kaip tu manai?
Aš manau, kad geriau būtų prieš.
Jeigu tai
įmanoma.
Bet žinai, vat, kartais neštumas būna tas skambutis, kuris tarsi pasako, žinai, ką tu turi dar skeletų spindoje.
Jo, nes, nu, aš sakyčiau tikrai prieš neštumą, prieš vaikus, tikrai būtų gerai pradėti, tiek kalbant apie patį neštumą, tiek kalbant apie gimdymą, kas irgi nu, labai svarbu būti pasiruošus, tam daug yra visokių aspektų, kurie nu, turėtų būti tam tikrą prasme nu, sutvarkyti ne, iki to, kad nebūtų ten kažkaip labai surprizu.
Taip.
Aišku, jeigu jau pramazino tą progą, sakant, tai...
Ir skambutis buvo neštumas.
Tai, nu, aišku, kad verta. Aišku, kad verta, nes, nu, kils daug visokių jausmų. Ir tada arba tuos jausmus nukišti kažkur, kas mano atveju buvo labai gerai. Prasme, kaip yra sakoma, kad vat, tie visi mechanizmai, tokie pabėgimo, sakykime, nuo savęs, jie yra naudingi kažkurio metu. Na, nenaudingi jie tampa tada, kai jie užstringa ir jie kartojasi jau tada, kai ta situacija praėjo.
Tampa kaip praėjo. Schema tarsi.
Jo, bet iki to, kai yra vat, ta kažkokia tai krizė, ne, kažkoks tai vat, tas išgyvenimas. Ne, jeigu aš būčiau nenukišus savo baimės kažkur tai giliai ir jos neužvalgius, mano vaikų dabar ko gero nebūtų, ne? Jeigu aš būčiau leidus savo ją vat, pilnai išgyventi. Na, tai vat, man atrodo, kad irgi ta terapija, tai toks, kartais gali ištraukti labai daug, ne? Kartais gali galbūt padėti nusiraminti tiesiog, ar kažkaip tai atidėti kažką, ar kažką normalizuoti, bet nu, aš šiaip esu tokio požiūrio, kad terapijos reikia visiems. Ir nesvarbu, ar žmogus nėščias, ar žmogus nenėščias, ar žmogus laimingas, ar nelaimingas, ar žmogus, nežinau, žmogui 20, 30 ar 50 metų. Man atrodo, kaip ir sporto, kad nu, visiems reikia. Nėra žmonių, kuriems nereikia sporto.
Kažkiek tai.
Nu, kažkiek tai reikia, ne, kad būtumėm sveiki. Tai man atrodo, kad ir su terapija yra visiškai tas pats.
Nes aš čia gal, žinai, truputėlį ir kalbu ir tokią per asmeninę patirtį. Aišku, besiramint ir tuo, ką dalinasi mamos, bet man atrodo, kad aš turėjau labai daug baimių, kai laukiausi. Ir tai buvo baimės apie tai, kad kaip aš susitvarkysiu, kaip tie vaikai, ypatingai, kai jos gimė anksčiau, tada tos baimės dar labiau sustiprėjo, tas išgyvenimo toksai, ar jos išgyvens. Ir kiekvieną dieną aš kai dabar atsimenu savo paskutinius ypatingai neštumo mėnesius, man buvo visą laiką toks klausimas, tarsi, ar viskas bus gerai. Ir aš tarsi vis bandydavau kažką su tuo padaryti. Tai man atrodo, kad dabar žiūrėdama atgal, taip galvoju, kad normalizuoti tą dalyką ir išsikalbėti ir būti išgirstai tame būtų buvę labai naudinga, nes dažniausiai aplinka, ką sakydavo, nu, tai čia praeis, tai čia visom būna, nu, čia tarsi niekogi tokio. Tai vat, irgi vat, į tai žiūrėdama atgal, tikriausiai tos terapijos reikėjo dar anksčiau, bet visai būtų buvęs neblogas metas pasikalbėti su kažkuo apie tas baimės, kurios tiesiog ir pralydėjo tiek mano visą neštumą, tiek ypatingai pirmuosius metus vaikų gimimo. Na gerai, aš turiu tau vieną tokį įdomų klausimą. Tu pasidalinai Facebook'e, kad dalyvavai tokiam rituale prausynos vadinasi. Ir tai yra pasiruošimas peržengti tarsi gimdymą, ne, peržengti tą slenksnį. Kaip tu apskritai, koks tavo požiūris į ritualus, vat, neštumo metu, gimimo tos ritualus, ką jie duoda? Kodėl jie yra svarbu? Kodėl tu tai darai?
Dabar, žinai, taip reikia grįžti atgal, sugalvot, kodėl aš čia taip dariau. Nežinau, man gal tikriausiai reikėjo palaikymą, labiausiai gal tas žodis. Palaikymo, pasirūpinimo manimi. Ir aš kažkurio metu, vat, kai sugalvojau, kad noriu, nu, galvojau, suorganizuosiu pati. Aš labai šitą turiu, viską pati padarysiu. Ir... Bet tada jaučiu, kad, nu, blemba, tai ašgi ne to noriu. Aš galiu pati, bet aš nenoriu pati. Ir tada, nu, man taip reikėjo perlipti per save, kad aš paprašyčiau taip atsargiai savo draugių, kad jos man tai padarytų. Tai aš ten gal 3 dienas sukau savo galvoj tą mintį, kaip čia man jų paprašyti, o tai ką jos sakys, o tai kaip čia sutiks, nesutiks, padarys, nepadarys, kaip aš tada jausiuosi, jeigu paprašysiu ir sakys, ne, aš tai visai čia nenoriu, užsimti neturiu laiko. Na, tai visą šitą sukau, bet galvoju, nu, blemba, jeigu nepaprašysiu, tai nesužinosiu.
Jeigu nepaprašysiu, tai tikrai tai
tikrai neįvyks. Mm-hmm. O jeigu paprašysiu, tai gal dar yra kažkokia tikimybė, kad taip. Gal jos norės.
Taip.
Tai paprašiau, aišku, kad jos norėjo, aišku, kad jos sugalvojo, padarė, viską sukvietė, visus organizavo, rado dūlą, ten rado pirtį, viską padarė. Mane paėmė iš namų ir nuvežė ir parvežė. Mm-hmm. Va, tai aš gavau to palaikymo, gavau to... Ten tarp mano draugų tai buvo tik tai viena gimdžiusi, viena turinti vaikų, visas kitas
wow.
neturinčias apardulos, kuri vedė mm-hmm. visą tai. Nes tu turi tris vaikučius savo, ta mano draugė du. Tai vat jos dalinosi irgi savo patirtim ir dalinosi tuo, ką jos praėjo, kaip jom buvo ir kažkaip labai daug. Aš kalbėjau ir apie kažkokias tai savo baimės, tuo metu labai buvo daug tokių nu, galimybės pasidalinti ir gauti reakciją, gauti palaikymą iš vat, daug moterų. Ne, vat, kažkokioj tokioj labai intimioj erdvėj kaip pirtis. Ne, toks. Tai tas man buvo labai, labai reikšmingas, sakyčiau, aš tą vat, nešiausi netgi ir į tą gimdymą. Jūs ten dar tokius gimdymo marškinius paruošė, juos išsivinėjo kiekviena. Bet tiesiog tai spalvotai siūlais išsivinėt palinkėjimai, ten raidės, kažkokie tai piešiniai. Man tai buvo neįtikėtina, kad jūs čia šiais laikais mokat siuvinėt dar. tai ten kai kurios nuo mokyklos laikų nebuvo adatos į rankas paėmę, wow. bet išsiuvinėjo labai gražiai, ten kruopščiai. Ir aš turėjau tos gimdymo marškinius.
Tu su jais gimdėjai?
Negimdžiau, nes buvo žiauriai karšta, tiesiog vat, kaip dabar pylė prakaitas ir aš juos trenkiau labai greitai. Mm-hmm. Buvau pasipuošus, kai sakė, ligoniniai jau reikia čia apsirengti.
Jau keliauki mane.
Tai pasipuošiau, bet labai greitai nusipuošiau. Mm-hmm. Jie dabar yra padėti gražus, neišterlioti. jo, tai grįžtant prie tavo klausimo, mm-hmm. kodėl aš to norėjau, tai man atrodo, kad palaikymas
bendrumas. Kokia tau buvo, vat, būtent labiau apie tai, kad... Vat, kodėl tas ritualas reikšmingas buvo?
Žinai, tam buvo toks, tų prausynų metu padarė tokį taką iš, ten kažkoks tai kilimas lininis, ar tai kažkas tai nutėsi tokį ten žvakių pridėliotą akmenukų. Ir man reikėjo išgyventi tarsi tą jausmą, kad aš jau gimdau, ne, ir vat eiti. Išlėto, na, tuo taku. Tai man atrodo, kad aš pragyvenau visų pirma tą gimdymą ten, su sustojimais, su tokiais paverkimais, su ten draugių rankų, žinai, uždėjimu. Ir visa tai liko mano kūne. Visa tai liko jau nu, gimdymo metu, visa tai buvo. Na, kad aš jau atėjau tokia apkabinta į tą gimdymą, jau tokia stipri. Tai man ten ir akušerė sakė, kad jūs čia buvot visiškai pasiruošus gimdymui, be jokių problemų. Ten, nu, gimdymo istorija mano tikrai labai irgi įdomi dar. Jos niekur nepaviešinau, bet...
Mes labai mielai priimtumėm tą pasidalymą, jeigu tu norėtum. Nes tikrai mano ir kitas klausimas ir buvo labiau apie tai, o kaip tas gimdymas tau?
Koks... Iš tikrųjų labai gražus.
Mhm.
Aš labai... Nu, turiu tokį... skeptišką nusiteikimą gydytojų atžvilgiu, aš jais nelabai pasitikiu, aš tokia, nu, kad jie čia kažką tai nori padaryti, nu, man reikia patikrinti,
ar čia tikrai viskas gerai,
ar čia tikrai vat, tas, mm-hmm. tas mm-hmm. būdas geriausias. Tai aš tikrai daug skaičiau, daug domėjausi, ten ir apie tuos breach gimimus mm-hmm. irgi radau, kad visiškai tai vyksta, kad yra technikos, kad tai galima, kad čia nebūtinas cezaris ir taip toliau, nes aš buvau labai nusiteikus gimdyti natūraliai. Cezaris tik tuo atveju, jeigu bus komplikacijos mm-hmm. ir reikės gelbėti vaikus, kitais atvejais aš galvojau, kad tikrai gimdysiu pati ir be jokių ten sunkumų. Tai ir, nu, mano fantazija, tai aišku, buvo, aš labai norėjau namuose gimdyti, man, nu, vat, tas būtų pats idealiausias variantas. Aišku, Linas nelabai palaikė mano šitą idėją, tai aš greit ją nustūmiau, nes, nu, aš manau, kad jeigu man reikia vyro palaikymo gimdyme, aš negaliu prieštarauti tam, ką, nu, ar kažkaip veikti prieš tai, kaip prieš jį, ne, kaip jisai, vat, galvoja, kad mes turim vis tiek sutarti, susitikti tame. Nu tai liko vienintelis būdas, vienintelė vieta gimdyti klinikose, nes niekas kitas dvynių nepriema. Kaune. Va, ir aš galvau, nu blemba, klinikos, ten tiek
viskas labai šalta.
Taip. Ten ta gimdymo palata baisi, visa tokia nudrošta, ten tos oranžinės sienos, o dieve, galvoju, kaip aš ten nenoriu.
Aš kur tu žinojai, kaip jinai atrodo?
Mes buvom aplankyti.
Aha. Aš galvoju, aš pati taip netikėtai tam papuoliau, galvoju, net nežinau, kaip atrodo, net neatsimenu į tiesą pasakęs. Gal dėl to, kad daug laiko praėjo, bet visiškai nelikė atmintį, kaip
Mes
atrodo patalpa.
Buvo paskaitėlė klinikose ir tada rodė tas gimdymo palatas. Man ten labai nepatiko. Kažkokius tai pamačiau prietaisus, kažkokie tai flashbackai pradėjo kilti, bet kažkokie tai kūniški, grinai, galbūt patyrimai, nežinau, ar iš vaikystės, ar net iš kūdikystės, gal iš mano gimimo. Aš pradėjau jaus, kad aš bijau, aš nenoriu čia būti, aš nesijaučiu saugiai. Man, tai vat aš iki paskutinio galvojau, o dieve, kaip aš ten gimdysiu. Ir gavosi taip, kad, neišvengiau to. Ir buvau pasirašęs gimdymo planą. Ir gimdymo plane mano pirmas sakinys buvo, aš noriu, kad mano gimdymas ligoniniai būtų kuo panašesnis į gimdymą namuose. Mhm. Ir va taip ir įvyko. Wow. Prasme, aš gavau visiškai tobulą akušerę, kuri taip manęs klausė, kuri ten laužė protokolus. Sakė gydytojams, ne, mes padarysim taip. Prasme, jos buvo, čia aišku daug galiu šnekėti, bet gal labai neišsiplėsiu, gal vieną tokį momentą, kuris iliustruoja tai, ką jinai ten darė. Tai jinai pradžioj man, aš jai sakiau, man nepatogu, man negerai, man reikia atsisės, man taip negerai tie sąrėmiai, man reikia sėdėti. Aš nenoriu būti toj lovoj. Sako, ar kėdutę bandėt? Sakau, ne. Nai ten greitai atneškit kėdutę. Atsisėdau aš ant tos kėdutės iš karto. Prasidėjo ir veikla, ir viskas jau ten susitraukinėjimai. Sakau, taip, čia yra gerai. Ir tada jau ten padažnėjo tas, ir jau aš jaučiu, kad jau man spaudžia. Ir sako, reikia į lovą. Kaip čia, reikės čia vienas gims, reikės laikyti pilvą, čia kažką, gydytojai ten tokie. Sakau, nenoriu, man negerai. Gydytojai, kaip čia, ten jau varto akis visai. Jis sako, palaukit, aš turiu idėją. Tai žinai, ką jinai padarė? Jinai paėmė tą gimdymo kėdutę. Ai, dar Linas už manęs sėdėjo ant sėdmaišio. Jinai paėmė sėdmaišį, užkėlė ant gimdymo lovos, užkėlė tą kėdutę ant gimdymo lovos, tada atsisėdo Linas, ten buvo toks, ta prasme, nežinau, kaip tai pavadinti, karavanas kažkoks, tai Brėmeno muzikantų, toks, žinai, sustatytas, ten viskas kliba, ta kėdutė, ir aš atsisėdau tos kėdutės. Wow. Tai vat čia buvo vienas galbūt dalykas, tos akušerės, Genovaitė, man atrodo, vardas, neprisimenu pavardės, bet labai ačiū. Tikrai, žinai, aš jai liksiu dėkinga, ten daug buvo tokių momentų, kur jinai padarė kažką, kur sukūrė man tą, atmosferą, tą namų gimdymo ir to įsiklausimo į save ir taip, kaip man reikia, ne kažkas, kaip sugalvojo, kaip jiem ten būtų patogiau, kad jie atsiklaupę, negali palaikyti man to pilvo. Gerai.
Tarkim.
Kompromisą radom, aš buvau ant tos kėdutės. Ir po to irgi ten norėjo jau, kad aš likčiau, kaip pirmas gimė, ten laikė tą pilvą, laukė, kol galva įsistatys antro, kad ten neapsiverstų jau. Tai įsistatė tą galvą, sako, viskas nebereikia laikyti. Sakau, tai aš jau galiu ant kėdutės vėl grįžti nuo tos lovos, nes jau ten buvo viskas nukelta, paruošta jau, kad čia lovoj gimdysi. Sakau, nes man nepatogu. Ir jie neturi argumentų, galvos nebereikia laikyti, pilvo nebereikia laikyti, tai labai buvo patenkinti, bet pasitėsė tą akušerę, viską ant grindų, pasidėjo tą kėdutę, atsiklaupė ir buvo ten su manim ir greitai gimė kitas.
Bet mažiai, kaip viskas vis tiek ne sienos, ne ta oranžinė spalva, vis tiek viską padaro žmonės, kurie tiesiog gali bet kurioj situacijai, bet kurioj aplinkoj išbūti žmonėmis ir kurie girdi kitą žmogų.
Bet va dėl to aš nu, taip galvoju, kad ta terapija ir gebėjimas įgarsinti savo poreikius, gebėjimas brėžti ribas aiškiai ir ten be jokių nusileidinėjimų, kad ai čia, kaip moteris sakė, man liepia lipti ant lovos. Nu, ką reiškia, tu suaugęs žmogus, ką reiškia tau liepia? Na, bet va čia yra tas negebėjimas brėžti savo ribas, įsiklausyti į save. Tai man atrodo, kad tas gimdymas būtų sklandus, tai nu, reikia gebėti daryti.
Turėti tą stuburą, kuriame tu laikai tiesiog tą gimdymą, iš esmės.
Ir ta kušerė man sakė, kad, nu, kad aš negalėjau nepasitikėti. Aš sako, jūs taip tvirtai žinojot, kad aš tiesiog negalėjau neklausyti.
O čia, man atrodo, irgi tas yra momentas, kada mes tvirtai pasakome, tiesiog nes mes žinom, nežinom protų, bet mes žinom visų kūnų, tada dalykai ir vyksta. Ne?
Jo, tai jinai tiesiog neturėjo kito pasirinkimo. Nu ką, jinai negalėjo manęs surišti kažkaip.
Ir sakyti, nebus viskas taip, kaip jūs sakote. Ne? Okay.
Tai... Čia tokia gabalėlis.
Gabalėlis, bet labai, labai, man atrodo, įkvepiančios istorijos ir tokios tikrai gražios pradžios, kuri su pažinties su tavo vaikais. Na gerai, ir kaip ta mamystė?
Aš kažkaip tai galvojau po viso tos sunkaus laukimo, kad kažkas tai palengvėjo.
Ir palengvėjo.
Kol kas eina jau penktas mėnuo su puse ir atrodo, kad man tik tai sunkėja. Kol kas atrodo, kad tik tai vis kiekvieną dieną tik tai sunkiau ir sunkiau ir sunkiau ir sunkiau. Tai nežinau, negaliu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, aš tikrai labai mažai džiaugiuosi. Vat šitų visų etapų aš laukiu, kada jisai praeis. Aš netikiu, kaip man kitos mamos sako, tu po to ten prisimins ir galvosi, o Jėzau, kaip ten greitai prabėgo tas laikas ir nostalgiškai ten žiūrėsi, tai aš netikiu, kad man tai bus.
Aš prisipažinsiu, mano dukrom dabar yra 6 metai ir aš šiemet pirmą kartą pastebėjau, kad aš taip visai nostalgiškai pradedu žiūrėti į mamą su mažais kūdikiais. Iki to laiko man būdavo vis laiką taip, o ne. Tai maždaug 6 metų man prireikė.
Tavo dvynėm jau 6 metai. Oi, tai kaip gerai tau.
Gerai. O, jeigu tu paklaustum, ar lengvėja, darosi kitaip. Yra kitaip, bet ar lengvėja, čia jau kitas klausimas. Man atrodo, mes čia po 6 metų, kada dar su Evelina susiesim pareflektuoti, kaip čia, kaip ten viskas vyksta. Bet žinai, aš noriu dabar pereiti per tą tokį, būtent kaip dvynukų mama, kaip dvynių mama. Bet kas ką tu tokio pastebi galbūt, kas yra tau kitaip negu, nežinau, draugiam auginančiom vaikus, arba tiesiog pagal tokį bendrą žinojimą, kaip atrodo mamystė?
Visko dvigubai daugiau, ko gero, yra tas, kad, nu, man atrodo, kad kitos mamos, kai užmigdo vieną, tai antro neturi migdyti.
Jo, visko tarsi daug intensyviau, fiziškai viskas intensyviau.
Arba kai vienas užmiego, kitas prabunda. Arba kai reikia juos abu maitinti vienu metu. Arba kai vienam kažkas tai ir kitam kažkas tai ir neturi 4 rankų.
Kai vienas verkia ir kitas verkia.
Ir kitas verkia. Tai... Aš tikrai, jeigu nebūnu labai, labai pavargus ir pikta ir jau nebenoriu nieko daryti, tai aš jos galiu abu paimti, galiu abu pasupti. Na, bet aišku, negaliu dviejų vienu metu pakeisti sauskelnių. Negaliu. Esu bandžius ligoniniai vieną kartą dėti ant bendro vystymo stalo ir kažką keisti. Supratau, kad,
ne.
kad to nederėtų daryti daugiau niekada.
Ypatingai, kai jie vartosi, jau tada jo
derėtų. Tai net ir tada, kai dar nesivartė, bet, sakau, pirmą savaitę ligoniniai, tai buvo visiška katastrofa. Tai, nu, man atrodo, kad tas gal intensyvumas, nu, man sunku palyginti, nes iš tikrųjų vaikai visi yra skirtingi. Na, man vakar buvo pas mane žindimo konsultantė, tai jinai buvo visiškai nustebus, kaip aš jos taip greitai sumigdžiau.
Mm-hmm.
Nes, nu, nepraėjo nei 5 minutės, jie miega. Jis sako, aš turiu 4 vaikus, man niekada gyvenime nėra taip greitai pavykę jų užmigdyti. Ne vieno.
Mm-hmm.
Tai, nu, aš manau, kad tie vaikai yra labai labai skirtingi ir taip palyginti irgi tas intensyvumas. Tai intensyvumas irgi labai subjektyvus dalykas, ne? Vienas gali vienokį ištverti intensyvumą,
taip, kitas irgi visos labai skirtingas.
Taip.
Ir ypatingai, vat, kai kalbam, pavyzdžiui, apie tą patį nuovargį, apie miego poreikį, viena mama gali sakyti, aš atsikėliau 10 kartų per naktį, bet aš visai neblogai pailsėjus. Kita gali sakyti, aš atsikėliau 2 kartus per naktį, bet jūs prie manęs neikit, nes aš visiškai esu pervargusi. Nes mes visos irgi labai skirtingos.
Jo, tai, taip, sakau, labai sunku palyginti, kas yra kitaip. Ne? Bet vat, tai, kad yra 2 vaikai, kad tai yra 2 žmonių atskirų poreikiai, 2 visiškai skirtingi, ne tai, kad jam gali pritaikyti vat, tą patį, bet šitam tas tinka, tai reiškia ir šitam tas tiks.
Ką beje, visuomenė labai dažnai tarsi mano, kad nu, tai du, tai, tai tu čia vienu metu, nu, tai viena ranka, kita ranka ir kažkaip tai viskas čia vienodai juk jiems turėtų būti.
A, jeigu vienas nori miego, kitas nori atsirūkti.
Tai ir ką? Visiškai legalu. Visiškai legalu jiems tai norėti, žinai, skirtingai.
Tai o tas toks, man gal sunku yra tas plėšimasis toks tarp vieno ir kito. Ir tam tikrą prasme aš suprantu, ko gero, kodėl aš tai gavau. Nes, nu, tai labai baksnoja į mano tokią ankstyvą traumą. Aš turiu brolį jaunesnį. Ir vat į tą galbūt, kaip mano mamai teko susitvarkyti ir dalinti dėmesį. Ir nu, man tiesiog vat, visas tas kyla. Ne? Ir tas pyktis, kad aš dabar negaliu ir kad vat, tu čia dabar trukdai man jam kažką duoti, bet ir man gaila, kad aš negaliu pas tave prieiti ir reikia dabar juo rūpintis. Nu, vat, toks plėšimasis vidinis, tai jisai labai, labai, labai daug sukelia visokių jausmų, bet aš tada tikrai įgaunu tokią supratimą vat, savo tėvų, savo mamos, kad net jeigu aš ten kažkaip jaučiausi palikta ar ten kažkaip, kad manim nepasirūpino, nu, ko gero, tai nebuvo įmanoma, kad nu kaip, iš vis.
Ir man atrodo, čia toksai, žinai, kai, jeigu mes užsidedam savo tą lūkestį, kad mes visko duosim po lygiai ir visiškai vienodai, tai nu, mes iš karto feilinam. Nu, tiesiog tai yra neįmanoma, nes mes vat, priimti tą dalyką, kad mes ribotos. Ne? Ir man atrodo, mamoms tai yra sunkiau priimti negu tėčiams. Jie kažkaip, nu, tai dabar su vienu, nežinau kaip Linui, bet aš atsimenu savo vyrą, jis kitom, tai jo, nu, tai dabar su vienu, na, dabar paskui su kita. O man iš karto, manęs neužtenka, manęs per mažai.
Aš, žinai, aš jau ne su vienu vyru kalbėjau ir man atrodo ir Linui tas pats ir tikrai vat, girdžiu iš vyrų tą, kad jų tas verksmas taip netrigerina.
Mm-hmm.
Kad, nu, verkia, čia komunikuoja ir mm-hmm. that's it. O man tai visas vidus ten susimaišo tiesiog nuo to verksmo. Ten įsijungia sirenos, ten atrodo, kad negaliu galvot, net mąstyt. Tai kartais aš kažkokią tai mintį pradedu sakyti jam ir pradeda rėkti vaikai. Ir aš nebegaliu pabaigti minties. Ir jis manęs klausia, nu tai pabaig sakyti. Sakau, aš negaliu, man tiesiog išjungia viską.
Tai.
Tai vat aš esu kalbėjusi ne su vienu vyru ir vat su, turiu draugą tokį, kuris irgi neseniai tarp kitko irgi 2 tėčių patapo. Tai jam vat nėra to, kad jo netrigerina tas klyksmas. Čia komunikacija, čia taip vaikas bendrauja, taip, žinai, protingai savo pasako. Ir tada, man atrodo, nu, daug paprasčiau yra.
Nereikšmiškai.
Jeigu tai neįjungia, žinai, visų tų mechanizmų kažkokių, tai viduj.
Tarsi, žinai, kaip, man tai atrodo, kad kai vaikai pradeda verkti, būna tas toksai kaip gaisras. Tarsi, čia ir dabar aš turiu reaguoti, tiesiog čia ir dabar. Ir mes labai sąmoningai per laiką galim po truputėlį taip savo priminti, kad nu, ne gaisras. Aš galiu sureaguoti taip greitai, kaip aš galiu, bet nebūtinai tai yra gaisras, nes labai daug streso kūnui suteikia tas gaisrų gesinimas.
Bet yra žiauriai sunku nusiraminti. Prasme, man atrodo, kad aš tai turiu belekiek įgūdžių visokių. Kiek jų prikaupta per metus, bet man neveikia. Atrodo, nu, išmušant tie, kad labai sunku rasti va, tą kažkokią tai ramybę viduj, kvepuoti ar žinau, įsižeminti kažkokiu tai būdu. Aš čia neseniai su draugė dalinausi, kad vat, po gimdymo mano kvepavimas tapo iki čia. Bet atrodo, vat, tas vat, streso lygis yra toks, kad aš net negaliu pilnai kvėpti. Kad man reikia spausti savo pilvą, ar ten atsigulti ant žemės, kad aš galėčiau normaliai kvepuoti vat, to diafragminiu kvepavimu, kuris man anksčiau buvo įprastas, kasdienis. Ne, aš visą laiką taip kvepuodavau. O va dabar ne, nebegaliu.
Ar manai, ar tik kažkiek gali būti tai, kad mes tokiam ir gyvenam, visą laiką tokiam parengties būsenoj, tiesiog čia ir dabar aš turiu sureaguoti.
Nes net ir naktį nėra to tokio atsipalaidavimo, kad o, aš čia dabar miegosiu. Yra tas, kad tuoj reikės keltis, kad vat, kiekvieną kartą vat, tas vat, kūne toks...
Aš neseniai irgi su viena mama diskutavau, sakau, man atrodo, kad nuo tada, kai aš tapau mama, aš nebemiegu taip, kaip aš miegau iki vaikų. Tiesiog, nes jau mano dukros ir didelės, ir jos ten išmiega naktį ir viskas netvarko. Bet aš vis tiek miegu kitaip. Aš miegu, aš girdžiu krepždėjimus, aš girdžiu kažkur kažkas, kažkoks tai garsas. Aš jau kitaip jį reaguoju.
Mhm. Aš tai, žinai, svarstau, ar čia nebus koks nors ten vos ne po trauminio streso sindromas, kažkas tai užsilykė tokio, vat, tokia, nu, tos visos krizės iš gyvenimo metu, vat, tie visi jausmai ir tas visas stresas, ar jis, nu, nebus pasilikęs kūne. Nes, nu, ko gero, su tuo irgi reikėtų kažką daryti.
Ko gero, su tuo reikėtų irgi kažką padaryti. Nes aš labai gerai atsimenu, kad kai tu kalbė apie verksmą, mano dukroms buvo... Būdavo tas vadinamas kolikinis verkimas, kur jiems labai ilgai verkdavo ir aš atsimenu, jau dukra užmigo, jau nusiramino, aš jau ją paguldžiau į lovytę, jau praėjo tas etapas, o aš dar ten. Dar, atsimenu, mano visas kūnas dar toje įtampoje ir tai iš tikrųjų yra...
Man tai būna, nežinau, ar tau buvo, bet aš kelių moterų klausiau, tai kažkokių tai bendrumų atradom, bet ne su visom. Man vienas dalykas, tai būna tas fantominis klyksmas, kur aš girdžiu, kad vaikas klykia, aš dirbu sode, ten Linas mano su vaikais namie, ir aš girdžiu, kad vaikas nuolat klykia. Neinu, tegu galvoju, tegu rūpinasi, aš čia žemėtom rankom, nu, ką aš tam padarysiu dabar. Grįžtu po to jau viską tam padariu, sako, tai klykia? Ne, sako, neklykia. O aš tiesiog visą laiką girdėjau, kad klykia. Ir išeinu, niekas neklykia, išeinu į lauką, girdžiu, kad klykia. Arba naktį atsibundu, irgi girdžiu, kad klykia. Bet paklausau, neklykia. Mm-hmm. Kitas dalykas, kas man buvo labai labai ryškiai iškart po gimdymo, bet dabar karts nuo karto irgi pasikartoja, tai irgi fantominiai vaikučiai. Aš atsibundu ir man atrodo, kad vaikas yra prie manęs lovoj. Mm-hmm. Nors mes ne kartu miegam, jie miega lovytėje atskirai, aš jaučiu tiesiog, kad jis yra... kad arba aš jį pamaitinau ką tik, arba jis dabar atsirūgo, arba čia man jį reikia suvinioti ir nešti lovą, vat kažkoks tai toks. Ir aš pradedu jį ten čiupinėti, ieškoti, iš pat pradžių aš jį kaip ir matau, jaučiu rankom, ir po truputį aš jo nebeapčiupu. Anklodė tampa tiesiog anklodė, ten nebėra vaiko. Tai vat šitas man po gimdymo, tai būdavo kiekvieną naktį, tai aš ne tik nuo vaikų atsibusdavau, bet dar vat nuo šito. Dabar, nu, ne kiekvieną naktį ir ne po daug kartų, bet anksčiau tai būdavo, kad aš einu pirmą mėnesį po gimdymo. Aš einu į vonę ir aš nešu. Ir aš nuėjus į vonę, aš tik tai veidrodį pasižiūrėjus į save, aš suprantu, kad aš nieko neturiu rankose.
Okay.
Tai va, šitas buvo kažkoks, tai aš nežinau, niekas man apie šitą nepasakojo. Aš kiek kalbėjau su moterim, ne viena nesakė, kad jai tai buvo. Vat fantominis verksmas, ten duše, pavyzdžiui.
Jo, aš turėjau vat... fantominį verksmą duše. Man visą laiką aš negalėdavau išsimaudyti duše, nes aš tris kartus užsukdavo vandenį ir eidavau pažiūrėti, ar tikrai niekas neverkia.
tai vat fantominį verksmą esu girdėjus, bet vat šito... Tai nežinau, kas man ten buvo ir vis dar karts nuo karto vyksta, bet aš jau dabar suprantu, kad man tas yra ir aš jau labai greitai susivokiu, kad vat, nėra čia to vaiko, kad nu, kažkaip čia, tai įsijungia jau
taip,
greitai.
Taip, jau kažkoks žinojimas atsiranda. Ne?
Bet tada tai būdavo, aš Lina prižadinu, kur vaikas, kur, čia kažkur tai man pasimetė ir jisai taip, kas kur pasimetė.
Aš tik atsimenu, žinai, labai ryškų tokį vieną sapną, kur aš kažkaip atsimenu miegu ir sapnuoju, kad... Yra labai daug vaikų, labai, 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 labai daug vaikų ir aš visus bandau juos kažką su jais padaryti, kažkur kažką. Ir man, nes, aš, man tų rankų neužtenka ir tada aš atsibundu ir žiūriu, laveliai guli dvi, viena, dvi. O tėve, tik dvi. Man atrodo, čia irgi tas smegenis, žinai, tą tokį nespėjį neužtenka. Ne? O tik dvi, tai su dviem čia mes kaip nors. Ne?
Jo, čia tokia savireguliacija per sapną.
Mm-hmm, pereina, kad viskas tvarkoja. O klausyk, o kaip tau visas dėmesys, kuomet išeinat kažkur su vaikais? Nes aš tai kažkaip atsimenu, buvo toks jausmas, kad, žinai, aš anksčiau eidavau gatvę ir manęs niekas nepastebėdavo, bet kai aš išeidavau su dvigubu vežimu, tai aš staiga tapau tokią matomą.
Super žvaigždė. Aš atsimenu pirmą mėnesį, kai aš eidavau, tai man yra žmonės ir ploja. Ten ir visaip ten džiaugiasi ir ateina pažiūrėti ir o Dieve, kaip jums pasisekė. O nu jums tikriausiai sunku, bet kaip gerai, va, du iš karto.
Išvargsit ir jau du turėsit. Ne?
Tai tikrai buvo nu, labai daug žmonių ten matydavo ir aš atsimenu, nuėjau ten kažkurią dieną į šitą Utenos trikotažą, ten kažką tai turėjau gražinti ir čia kaip pamiršau. Ir sako, ai, tai jūs ateisit, taigi čia kiekvieną dieną vaikštot. Dabar esame pardavėjos Utenos trikotažą, jos žino, kad aš ten einu. Sako, iš kur jūs žinot? Nu, sako, su dvyniais, tai tik porą vežimų dabar stumdo.
Bet man įdomus toksai dalykas, nes aš pradžioje man buvo sunku šitas dėmesys, mane jisai vargindavo ir kažkaip tai man užtruko laiko, kol aš galėjau tai tiesiog praleisti per save, neužkliūdama už to dėmesio. Aš nežinau, ar tau buvo tokių kažkokių taikų.
Ne, aš mėgstu dėmesį. Aš mėgstu dėmesį, tai tikriausiai gal dėl to man nebuvo kažkokio tai diskomforto dėl to ir buvo gal net visai fainai. Ir ypač pradžioj, dabar aš gal to tokio stipraus jausmo nepatiriu, bet anksčiau aš eidavau gatve ir aš jausdavau labai didelį pasididžiavimą. Prasme, pasididžiavimą, vat būti dvynukų mama, ne šiaip vieno vaiko mama, bet dviejų iš karto. Ne, kad čia yra toks jau tarsi, nežinau, ordinas, kurį savo užsidedi ir eini. Ir šiaip tai būna labai keista, jeigu aš einu kažkur be vaikų. Aš einu ir nieks nemato šito mano ordino.
Tavo ordino nėra. O jeigu eini su vienu vaiku, tai iš vis tampi paprasta mama, taip, tiesiog just.
Taip, tiesiog. Ir tada, žinai, galvoju, mane mato kažkas gatvėj su vienu vaiku, va, pavyzdžiui, nešiokliai. Sėdėjau ir einu. Ir man taip norisi pasakyti, dar antras yra.
Ir jie nežino visos paslapties, kad yra dar antras.
Tai yra kažkoks tai, va, tas va, momentas, kažkokio tokio pasididžiavimo būti. Ta mama, kad ir kaip sunku, kad ir kaip kartais nesinori. Čia mačiau kažkokią tai Instagram ir rašė postą apie... Ten prasidėjo postas klausimo, ar jūs pagalvojat... Kaip ten rašė? Ar jūs pagalvojat, ar jūsų vaikas dar tilptų į gyvybės langelį? Nes ten kažkaip, nes mano vaikui jau ten gal 4 ar 5 metai ir aš vis karts nuo karto dar pagalvoju.
Aha.
Va, tai nu, būna tų tokių minčių, kad, nu, blemba. Nes vakar žindimo konsultantė klausė, o tai, nu, pagalvo, kaip padaryti, kad ir tau būtų gerai. Ir man, vat, viena mintis, nu, nešt, palikt ir viskas. Nes aš nežinau jokio dabar būdo, kaip padaryti, kad man būtų gerai.
Kad ir tau būtų gerai, ir vaikam būtų gerai, ir visiem būtų gerai. Na, ir tai yra toksai...
Ta prasme, man neteina į galvą jokia mintis, kaip tai padaryti. Ir man skamba žodžiai vieno mano gero draugo psichoterapeuto. Jis vat, prieš porą dienų buvo pas mane svečiuose ir jis sako, nu, žinok, Evelina, aš tau labai neterapiškai pasakysiu. Nes mes kalbėjom ten apie jausmus, aš ten verkiau ir taip toliau. Jis sako, aš sakau, nu ką man dabar daryti? Jis sako, užgniaušk. Nu, vat dabar toks laikas.
Dabar toks etapas.
Neterapiškai sakau, bet užgniaušk. Ir, nu, ta prasme, aš tiek daugybę metų mokiausi neužgniaušti, jaust, paleist, išgyvent. O dabar, vat, yra tas laikas, kai, nu, karts nuo karto reikia užgniaušti ir aš jaučiu, kaip aš, nu, sproginėjau. Tiesiog čia kažkurią dieną taip pradėjau verkt, kad iki dusimo ir galų galia apsivėmiau tiesiog nuo visko, kai buvo per daug. Tai, nu, vat, nežinau.
Žinai, labai man atrodo svarbu tuo, ką tu daliniesi, kad tas verksmas iki ten, iki vėmimo ir panašiai, kad tų emocijų iš tikrųjų yra tiek daug ir jos yra labai labai įvairios, nes gali būti iš tikrųjų vieną dieną žiūri tuos mėgančius vaikus, patinai mėgančius, ir atrodo, kad nu, didesnės laimės čia pasaulyje negali būti. Kitą dieną, nu, iš tikrųjų, galvoju, jeigu kas nors imtų, tai ir atiduočiau. Tai nereiškia, ir tai neturi nieko bendro su tuo, kiek mes geros ar blogos mamos. Tai neturi nieko bendro su tuo, ar mes mylim ar nemylim tuos vaikus. Čia ne apie tai, čia yra apie mus ir apie tai, kad mes šitame etape, nu va tokios dabar, va sproginėjančios su tuo visu, visa amplitudė tų jausmų. Ir jie visi yra normalūs.
Man kartais tiesiog būna va ta akimirka, aš atrodo, oi, koks tu fainas ir kaip aš tave myliu ir kaip viskas gerai. Ir tada kita akimirka, aš tu atrodo noriu užmušti, prismaukti, aš tiesiog nebegaliu.
Nes nebegaliu, nes nebeturiu resurso.
Taip.
Dabar, aš išsibaigiau.
Kur visa ta meilė, vat ką tik jaučiau.
Mm-hmm.
Ir viskas bats nėra. Yra tik tai nežmoniškas pyktis, įsiutis ir...
Mm. Ir man yra, bet tai labai yra sunku kalbėti ir ypatingai, vat... Mamos, pavyzdžiui, kaip aš, mūsų vaikai gimė su pagalbinio vaisinimo pagalba ir taip toliau. Ir tada tu dar didesnę jauti kaltę, na, aš jaučiu dar jausdavau dar didesnę kaltę, kad tarsi aš ir tiek nuėjau, ir mes tiek padarėm, ir mes tiek laukėm. Kaip aš iš viso galiu čia taip jaustis? Tarsi kas aš, nu, ne žmogus, turim kažką pabaisą. Ir man atrodo, labai svarbu apie tai kalbėtis ir turėti kam apie tai įgarsinti. Ne, nes dažnai, jeigu pabandai įgarsinti, aš atsimenu, kai aš pabandžiau įgarsinti, kaip aš jaučiuosi savo mamai. Tai mano mama sakė, o tėve, tu taip nekalbėk, nes čia, žinai, jūs čia tokia laimė, čia vis tiek ištiko, tu taip negali net kalbėti, tu taip net jaustis negali. Tai bet labai svarbu rasti tas ausis, kurios tau pasakytų, kurios išklausytų galų gale be jokio vertinimo, kad tu taip gali jaustis ar tu negali jaustis. Nu, tu tiesiog taip jautiesi, niekas neklausė, tavo jausmai neklausė leidimą ateiti. Ne?
Tai aš galvoju, kad mano profesija yra labai dėkinga tuo, kad aš turiu daug draugų psichoterapeutų.
Mm-hmm.
Tai jie žino, ką reikia daryti, ką reikia sakyti, kada reikia nieko nesakyti, kada reikia ranką ant peties uždėti. Ir vat čia yra tokia labai labai didelė pagalba. Vat. Mm-hmm. Šalia kažkokios, tai žinai, terapijos ar kažko, kur galima būtų eiti. Dar negrįžau į terapiją, bet jau nuo rugsėjo, bet jau bręsta.
Tai man atrodo, vat, galbūt kažkam taip terapiškai suveiks, arba kažkas, kas dabar laukiasi dar dvinių ir paklausė mūsų pokalbio, pagalvos, kad na, aš žinau, kad jeigu aš būčiau išgirdus mūsų pokalbį, kuomet aš laukiausi, aš būčiau pagalvojus vieną dalyką, aš pagalvojus, jo, bet man taip nebus.
Mm-hmm.
Bet tiesiog gali būti, kad šitas pokalbis galbūt jūs apie jį prisiminsite kažkada, kai kažkokią sunkią minutę, kad ne tik jums taip būna, kad taip būna ir kitoms mamoms, ir netgi mamoms, kurios yra psichologės ir psichoterapeutės ir tikrai, kaip tu sakai, daug visko atrodo gyvenime nuveikusios, bet to etapo, kuris yra vaikai, nu, mes niekaip negalim sumodeliuoti tol, kol tų vaikų nėra. Mm-hmm.
Jo, ir aš iš tikrųjų pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad kai gimė vaikai, aš labai iš savęs tikėjausi, kad nu, jau gerai viską daryti, jau taigi aš daug visko praėjau, taigi jau kiek mokiausi, kiek visko patyriau, kiek visokių klientų praėjo pro mane. Mm-hmm. Ne? O čia atrodo viskas nuo nulio tiesiog, vėl pirmokas.
Mm.
Ir tas yra kaip sunku vat, palikti visus ten tuos titulus, visus išsilavinimus, visas terapinės patirtis ir taip toliau. Ir pradėti visiškai nuo nulio, kaip visiškam neišmanėliui, kuris nieko nesupranta. Man iš vis būdavo taip keista, ten sakydavo mamos, kad ten per pirmą savaitę aš jau žinojau, ką reiškia, koks mano kūdikio verksmas. Nu... Nežinau, aš kartais dabar žinau, bet ir tai ne visada. Dabar žinau, kartais jo, atrodo, kad va, žinau, bet...
Ir man atrodo, žinok, šitas lygis nepalengvėja, nes aš kartais dabar klausau tavęs ir galvoju, aš kartais net nežinau, pavyzdžiui, mano šešiametė būna, kad kažkoks prasideda emocinis išlydis. Ir aš tikrai nežinau, apie ką jisai yra. Jisai gali būti apie tai, kad jinai negavo ledų trečios porcijos, bet jisai gali būti apie tai, kad jinai, nežinau, turėjo trauminį gimdymą. Gimimą, tarpšinę trauminį. Ir apie ką tas verksmas. Tai man atrodo, kad kartais mums reikia, žinai, kaip labiau išbūti tame verksme, negu kad galvoti, o apie ką čia kalba tas dalykas, žinai.
Jo, bet čia, man atrodo, ir yra tas nu, toks nuolatinis balansavimas tarp to, vat, daryti kažką, patenkinti kažkokį tai poreikį ar tiesiog būti. Ir bent jau manyje tai nuolat yra tas plėšimasis, ar man tiesiog reikia išbūti dabar šitą, ar reikia kažką padaryti, ar aš kažką galiu dabar padaryti. Taip. Ir va tas nežinojimas mane tikrai tai plėšo, kai aš tiesiog nežinau.
Nes kartais mes tiesiog nežinom. Ir tai irgi vėl yra normalu. Ir tai vadinasi būti mama.
Kas nors būtų pasakę, tai būčiau tikrai persvarščius. Nes dabar tikrai dažnai pagalvoju apie tai, nu, kaip aš iš visų galvojau tų vaikų turėti. Kas man buvo, koks sąmonės užtemimas man buvo, kad aš sugalvojau. Man tai atrodė tokia gera mintis.
Taip fainai.
Taip fainai.
Visi turim. Nu va. Tai ačiū labai tau, Evelina, už pokalbį.
Prašau.
Ir ačiū visiems, kas klausėte. Ir man atrodo, iš tikrųjų, tas spalvingas dvinukų mamos gyvenimas, jisai, žinok, nuliūdinsiu tave. Niekada nesibaigia tos spalvas. Ta paletė, žinok, yra labai, labai, labai spalvinga ir plati. Tai.